egunon deneri eta ongi etorri Elgarrekin taldearen podcast berri honetara. Jakingo duzuenez, Elgarrekin elkarteak zerrenda aurkeztuko du datozen tokiko hauteskundeetan eta oraingoan ere Filip Aramendi auzapeza zerrendaburu izaitea erabaki du taldeak. Podcast honen helburua zuei urruñarroi zerrenda honetako kideak ezagutaraztea da. Gaurkoan Txomin Elizondo dugu gurekin. Txomin Elizondo, egunon.
Egunon.
Txomin, Biarritzen jaioa zira, baina zure bihotza urruinan da duela askotik. Xabat baitan koskortu zara, Mendixoko auzunean dagoen baserri batean. Euskarazko esaerak dioen bezala, ez gara etxearen jabeak, baizik eta gu gara etxearen menpeko. Zertan sentitzen duzu etxearekiko atxikimenduari?
Ez dakit galdera oso zaila edo intimoa jango nuke, baina pixka da sorte handiko egoera bat guretzat, azkian eldutan konturatzen gara gibelera ikusiz zer den xantza hori, sorte hori, baina niretzat baserri taja edo baserri mundukoa izaitia da lujarekiko lotura, agian hizkuntzarena ere, eta lanaren baloreak, naturarekiko ere lotura. Ez dakit soberan nora ezan, agian espikatzeko zaila den zerbait, sentitzen den zerbait gehiago, eta oraindik Euskal Herrian pentsatzu dien da initzek ere sentitzen duten zerbait, pribilegio bat da ere, ala ere.
Ados, aur zinelarik amaino batek zaindu zintuen, nola zuen izena?
Tati Loles, ez dakitean entzunen duen.
Eta gerora, Hendaiako CCAS gizarte ekintzarako udal zentroan lan egin duzu berarekin, ez da?
Hori da, agian pixkat espikatzeko egia da, txikitan aurtzain batek atxiki nau, azkenean burasoak txan buru belahi lanean ziren, baserrian, eta azkenean txikitatik aurtzain horrek nau ezitu, burasoek ondoan azkenean, eta hori nire baserritik ez hain urrun, ibildotx baserri ondoan, eta gero egia da berriz bere bidea topatu nuela lanean endaian. Azkenan zuzendari gisa aurtzaindegiak kudeatuz, berak 20 urte aurtzain etxean ibilita gero, nire langilea izan zen, beraz bere azken hori lankidea. Azken bi urteak jubilatu aintzin, nerekin lanean ibili zen, beraz pixkat hola borobildu zen gure.
Ongi da. Eta zer irakatsi dizu horrek talde lanerako edo sektore soziosanitari hortan lan egiteko?
Jadanik harreman horrekiko piskat atxiki dut bizi osorako jango nuke lotura berezi bat. Eta gero, agian orain piskat begiratuz da ze importantzia duten lan horiek, konturatzea nola gizarte ahemanetan, nola elkar bizitzan, lanbide, ezinbesteko lanbideak direla, eta askotan emazteak okupatzen dituztera postuiek, nola ezinbestekoak diren azkenean txikientzat ezitzeko, baita gero azkenean ahlo berdinan, man gero zaintzan ibiltzen den jendea agian ere zahei buruzko lanbideetan topatzen diren ezinbesteko lanbideak direla.
Ados, zuzenbide ikasketak egin dituzu Bordelen, Baionan, Bilbon eta Toulousen, haze ibilbidea. Esaiguzu, zerk eraman zaitu hiri handiak atzean utzi eta landagunean egonkortzera?
Hasteko, agian hiri handi batera joan naiz, beraz Bordalera, gehiago Euskal Herritik agian piskatu juntzeko, eta Euskal Herria azkenan aski txikia iduritzen altzaizu momentu bat iristen denean, eta nahi nuen urrunago joateko gogoa, eta jende berria deskubritzeko ere gogoa, kuriositatea, beraz hiri handi batera azkenan hasieran hortarako joan, eta proiektuak hiri handietan, ikasketak, eta urte batzuk pasata gero, konturatzen zira agian zer lotzen altzaituen beste elementu batzuei, bizian importanteak diren beste elementu batzuei, hastean aipatu dugu elkar bizitza, natura ere, agian txikitan bizi izan dudana, eta horrek eraman hau, azkenan, hasiera batean, nire lan bidea lehena gehiago baserri edo baserri munduan bilatzea, eta pixkat hiritar mugimendu handia utziz, beti ere Hala ere, pixkat laguna artea eta txikiz, sarea txikiz, eta hiri handietara tarteka ba, oporretara edo kontzertu baten ikustera joateko aukera txikiz ere.
Bai, laguntasun sarea neko zabala duzula, alegia. Gogora ezagun, Pirineo garaietan ere izan zera, zerbitzu zuzendari, konta eguzu pixkat horri buruz?
Bai, bazkenan lehen esperientzia gisa, Turuzetik ordu batera den Pirineotako hor lujaldelkargo ortako zuzendaritza hartu nuen, Comenge eskualdean. Eta ba, bertako autetxeak hasteko konfiantza ukan eman zidaten zuzendaritza hori hartzeko, nintzat esperientzia pixkat handia, ez handiegia, baina agian ez nintzen sobera kontziente zer zen. Eta ba, 300 langile, hasiera batean gaztetasun horrekiko ere pixkat distantzia eman behar nuen jendearekin, autoritate edo zerbait erakutsi behar nuela uste nuelako, azkenan aski fite konturatu naiz errespetua banuela, bazela, eta azkenan jendea zerbitzu publikoen aldeari denean, gehienetan eta askotan badutela mitxa hori, eta banuela haiekin elkarlanan aritzea, ba, bertan, justuki arlo sozialeko zerbitzu publikoak garatzeko, auzaindegiak, etxetara joaten diren erizainak, erintzain laguntzaileak, baita lujaldelkargoa zenez, bideen eta hondakinen eta kompetentziak ere kudeatzen nituen beste lankide eta autetxien pean.
Nahiko ibilbide oso eklektikoa esan ditzagun.
Interesgarria bai.
Ba, interesgarria zinez. Beraz, aurrera egin baino lehen, gure jolasen parte hartzera gonbidatzen zaitugu, Txomin. Hau alaura du izena jolasak, jarraian nik bi aukera emanen dizkizut, eta zuk bakarra aukeratu beharko duzu, jakina, zure erantzuna arrazoitu dezakezu, zenta aukeratzeak bazter usteare badakar. Az gaitezen, gauez. Telesail on bat etxean, ala zientzia fikziozko filme bat zinemaretoan?
Gainera, galdera berezia, eh? Ez da zinema justu hola filma bat. Gehiago zientzia fikziozkoa agian udan, edo sasoinaren arabera, ahango nuke. Baina egia da serie bat begiratzea lasai etxean ere aski atxigina.
Kirolari gagozkiola, crossfita ala judoa?
Ba, judoa hasteko dola 20 urte beden utzian dudala, beraz gaur egun goa errango nuke gehiago dela endaian crossfitan ibiltzea, baina lasaia ere, ez?
Eta nolatan endaian crossfita?
Ba, ez dakit, momentu bat iritsi zen berriro kirola egin nahi nuela, eta gian berriro beste sare bat deskubritzeko, eta entzun nuen bazuela fama ona, familiala eta lagun berriak egiteko aukera ere. Lazkenan naizetan daian edo inguruan izan lankide edo gutxi aurkitu ditut bertan, beraz hain bat hobe. Eta aldiz, ba, gero, bai, gehiago gorputzaren zat eta mozteko ere pixkat bizi normalarekin edo eguneroko tasunarekin.
Ederki, aixialdia, asteburu bateko bidaia Erroman, ala egonaldi luzeagoko tren bidaia Italian, barrena?
Bidaiatzea trenarekin, lasaiki, Italian.
Alegia, modu ekologikoan bidaiatzea nahiago duzu.
Bai, dudari gabe, naiz eta egia da, badugula gaur egun gauza asko egiteko aukera, eta aski fite, aski jeski, baina dudari gabe trenak ematen duen aukera, denbora balin bada eta pixkat antolatuz, hala ere gauzak desberdiniki deskubitzen aldirela.
Aixialdiari gagozkiola, telebistan partida ikustea, ala estadiora joan eta bertatik bertara animatzea?
Agian hor nok baitek ezan dizu, baina argiki estadioan izatea hala ere.
Hai, izatzea bai. Estadioan bertatik bertara egotzea.
Bai, gero ikustea bakarrik, ez aritzea, baina ikustea estadioan ongi.
Osongi. Pariseko Joko Olimpikoetan izan zira?
Bai.
Eta zer ikusi zenuen, konta iguzu pixka bat?
Aba, atletismoa, igeriketa, eta bai, sustengatzen, ibili nintzen, bai, familian, nahiarekin.
Finalik ikusi zenuen?
Bai, eguneko finala, atletismoan. Baina ez dut uste, hainitze entzuten gintuztenik ikusi zen bat jende zen estadioan egun hortan.
Ados, bukatzeko jolasa. Lagun arteko bazkaria ala gaualdi lasai bat?
Lagunekin. Egia jan, lasa izaitea bai, baina hori jango nuke egunero egiten alden gauz bat dela, beraz esfortzua egingo banu eta azkenan esfortzu oso txikia da lagun artean ibiltzea.
Zuk kozinatuko zenuke lagun artean?
Bai, zerraitik ez. Bai,
eta zer rezeta egin zenuke?
Zer rezeta, agian niretzat egisena deserta. Txokolatezko deserta bat, edo mata amiak, edo bai, deserta.
Osongi, mi esker. Pasa gaitezen orain zure engaiamenduaz solastera, Hazia elkarteko kide zara duela 10 urte baino gehiagotik. Konta iguzu pixka bat nola hasi zinen engaiatzen eta kide izateak ze ekarpen egin dizun zuri?
Sinaiz, agian baso bat gehiegi edan tagero. Anaia, lengusua, pixka sobera pentsatu, gehiegi pentsatu gabe. Garaian zaharrak deitzen genituen, gaur egun zahar horien adina dudala errango nuke, eta nik kontsideratu naizela zahar bat bezala. Beraz, hola, sartu naiz pixkat gogotsu, urruñak bizikulturalan parte hartzeko, eta hor ere momentu gozoak pasatzeko.
Eta iauterietan ere parte hartu izan duzu, za?
Hori da, bertan etxezetxe, iauteri garaian, etxezetxe, jende baserrietara joan, dantzatu, kantatu, eta azkenan horrek guztiak ekartzen duen prestaketa, eta transmisioa, dantza, bai, dantza, jaten, dantza makoen artean, etzen nire maila etzen agian onenetarikoa, baina ezan duzu oraindik nintzela hala da, oraindik naiz, baina utzi ditut ala ere nituen ardura txikiak hor transmisioan naiz ala ere bukaeran.
Sarritan Urruñako giza harremanez mintzo zira, nola ikusten duzu elkarteen eginkizuna tokiko egunerokotasunean?
Galdera zaila, baina azkenan ezinbestekoa, banu hitz bat, ezinbestekoa, elkarte lanak, elkarteek, azkenan bertan diren urruñarek eta biztanleek dute erriaren harima edo pixkat ematen, eta sorta handia dugu urruñan izan, badiaz ez zinema, izan gaztetxea, izan kirol eta kiroletan diren dinamikak, badugu, hor, elkartelan mundu handi bat, nun aurrak ezitzen diren, bakoitzak gero bizi osoan eramaten alditu aktivitateak, josi, dantzatu, eta azkenan aipatzen nuena, niagian hemen guanez, baina negia da, bertaratzen direnei, bikotak sortzen direlarik, agian erakartzen ditugu ere lagun behiak, eta azkenan beti, erakarri dugu jendea Euskal Herrira, izan da pasaia leku bat, eta elkarte munduak du hori laguntzen, jendea urruñak bilakatzen, Euskaldun bilakatzen ere.
Beraz bat aukeratzekotan, zinema, aipatu duzu lehen da bizi?
Ba, zinema, agian pixka diskretua den elkarte bat delako, eta gero beste bat egan behar banu, Haziak ondatu gabe, zakitain beste dira.
Bai, nahikoa dugu batekin,
bai, autuz, bako itzak autatu dezaketea.
Osondo, naturaren eta kirolaren zale porrokatu azaitugu, indar berritzeko eta jendearekin bat egiteko modu bat da zuretzat, kirola?
Kirola, bai, azkenan, bai, elkartekin gertatzen den bezala, konturatzen gira, kirolak adibidez, baloreak aipatu dut judoa, adibidez, egin dudarik judoa, berez individuala da, baina guinean kirol kolektiboa inizitugu, eta inizetan horrekin eskolan, ikastolan bezala, baloreak ikasten dira, hori da, eta eldu tasunera iristean bizia zain simple, eta hor ikasten dugun guzia azkenean horrek azkartzen gaitu. Beraz, bai, hor ere ezinbestekoa.
Eta nora joango zinak ibilalditxo bat egitera Urruñan bertan, non ze toki aukeratuko zenukezuk?
Nik maite dudana, hori da ipatzen duena istian, sorta izaitea, baserri batekoa izaitea, beraz, niretzat aski simple, nire gogoa da aski simplea da ateratu ahal izatea, kanpora joan alizatea, airea arnastera, parke bat, balin bada ondoan, parkera joatea, eta pentsatzen dut, edo zeinek duen bezala, bera auzoarekiko, edo kajikarekiko, plazarekiko, ahemana, ba niretzat nire lekua da gehiago nire inguruan dudan leku hurbilena, eta gian leku hori ba zaintzea. Zaintzea, eta baloratzea, eta ongi izatea.
Primeran. Gaur egun, Elgarrekin taldearen zerrendan engaiatu zira, eta uzapezaren lehen adjuanta izanen zira, bozek ala baldin badiote. Hori da hori ardura zeurea. Zerk eraman zaitu, zerk ekarri zaitu, erantzunkizun hori hartzera?
Ba, esteko bai, jasun duzu ardura handia, ez dena hola kolpez hartzen. Jango nuke lehen etapa izan dela engaiamendua betidanik ikasketekin eta politika zentzu edegean gustatu zait, interesa ukan dut. Eta egia da Filip Agamendirekin ukan dudan elkarrizketek, eraman nautela bere proposamenari, azkenan baizko ematea eta gero taldeari ere proposatzea, taldeak ikus dezan, ian hori izan nintzen urruñarekiko interesgarria eta gero ardura hainitzekin baiezkoa egan.
Aipa dezagun alabaina, zure ama ere lehen adjuanta izana dela orain arte, azken urteotan horrek badu eraginik zugan?
Zuzenik ez, baina nejango nuke ikustituzela aski urbildik, zer ardura zen azkenan ejol horrek zer ardura zuen. Eta egia da badela agian jendeak ikusten duen guzia, auzapezaren ondoan, ordezkatzea, bilkurak eta abar, baina bada ere agian gutxiago ikusten den hori presio pixkat, jendearen galderak, agian ere deikolpe bat betizuak oletako auzoan ateratzen direnean autoz joatea,
bai.
Polizia ez baita joanen betizuak berriz mendi aldera eramatea, oa, olako aktivitate...
Eta beraz beti erne egon beharra.
Hori da, hori da.
Ardura horrekin lotuta, autetxi baldin bazara, izango bazara, finantzak eta planifikazio ekologiko eta sozialaren ardura hartuko duzu zure gain, zein dira, zure ustez, urruinan diren lehentasunak?
Ba, lehentasunak aipatzea gazoen duzu, azkenean askotan finantza aipatzen delarik zenbakiak aipatu nahi dira eta garrantzizkoak dira, baina argazkia baino nik errango nuke behar dugula estrategia bat ukan, hau da estrategia bat gure programari lotua, beraz diru publikoa da, interes horoko jaren alde aritzen gira, behar da planifikazioa, behar da ardura, behar da oreka, batzutan autuak ere egin behar dira, denezin baita ber momentuan agian abiatu, eta da pixkat, bai, ardura hori hartzea, transbertsala, eta lehentasunetan, aipatzekoak baldin badira, ba, dira gure abian eman dugun gure trantsizio ekologiko eta kulturala ba, segitzea elgar bizitza sustatuz.
Ados, nondik hasiko ginak etxe bizitzatik, uren kudeaketatik, biztan lehen zahartzea,
bai.
Zein uste duzu nagusiena?
Aipatzen denean gure eskubide nagusia da teilatu baten azpian izatea etxe bizitza ukatea, eta egia da nahi izan duguna azken urtetan da edozein maneratan eraikitzea da biharko etxe bizitza. Ez da justu etxe bizitza baten egitea, baizik eta elgar bizitza albidetzen duen plangintza, etxe bizitza plangintza eta irigintza eramatea.
Bai, bete-betean keskatzen daitu horrek,
ez da? Eta nire ustez, horrela abiatuz, estrategia horrekin ditugu gerorako arazo edo zailtasun hainitz baztertzen eta agian elkarte munduari ematen zaio dinamika handiago bat eta agian instituzioei pixkat ardura pixkat gutxiago ere diruzamei lotua diren zerbitzu publikoekiko. Azkenean iria ongi eraikia balin bada, jendea ongi balin bada, beharrak ere orekatzen dira.
Txomin, mila esker eskainitako tarteagatik, eta mila esker urruñarroi, laster arte. Elgarrekin zerrendako beste kide bat ezagutuko baitugu. Bien bitartean gure podcast guztiak, Elgarrekin urruña 2026.eus webunean dituzue entzungai. Aio, Txomin.
Mila esker, aio.